Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në librin e fjalëve të urta, kapitulli i 11. Ashtu siç e kemi parë edhe në kapitujt e mëparshëm prej këtij libri, Iriu është tani në kolegj dhe dituria, që është Krishti, është mësuesi. Dituria ka dalë në përrrug për të thirrur nxënësit e saj, por tani ajo ka një klasë dhe po mëson me anë të fjalëve të urta. Forma letrare e këtyre fjalëve të urta është kryesisht çift. Dy pikat e çiftit në përgjithësi janë të lidhura me njëra tjetrën me anë të paralelizmit sipas poezisë hebreje. Poezia hebreje përfitohet me anë të ripërsëritjes ose kundërshtimit të një mendimi. Tre tipet e paralelizmit janë këto. Paralelizmi sinonimik që shpall mendimin e pikës së parë. Paralelizmi antitez që paraqet të vërteta kundërshtuese dhe paralelizmi sintetik, të cilin pika e dytë e zhvillon mendimin e së parës. Ky kapitull do t'i jap të rinjve disa këshilla të mira për biznesin. Lexojmë nga libri i fjalëve të urta kapitulli 11 dhe vargu i parë. Peshorja e pasakt është e neveritshme për Zotin, por peshimi i sakt i pëlqen. Perëndia bën biznes. Ti mund ta bësh atë partner. Gjithsesi ti nuk mund të formosh një partneritet me Perëndin nëse je një njeri i korruptuar. Nëse je i sinqert, ai do të donte të ishte partneri yt. Biznesmeni i krishter duhet të jetë i sinqert dhe një njeri me integritet. Jam i njohës që ka shumë biznesmen të mrekullueshëm të krishterë në botë. Gëzohem shumë kur dëgjoj për biznesmen të krishterë që njihen nga njerëzit si persona të sinqertë dhe me integritet. Është e mrekullueshme të zbulosh se ka ende njerëz të tillë sot. Kur vjen kryelartësia, vjen edhe turpi, por dituria është me njerëzit e thjeshtë. Mëkati tjetër shqetësues është krenaria. Me njëherë këtu ky djalosh i ri paralajmërohet për krenarin. Kjo fjalë e urt vë ball për ball krenarin dhe për ulsin. Gjithmonë bashkë me krenarin vjen edhe turpi. Për krenarin flitet shumë në shkrim dhe sidomos në librin e fjalëve të urta. Njerëzit e drejt udhëhiqen nga ndershmëria, por ligësia e të pabesëve do t'i shkatërrojë këta. Kjo thjesht do të thotë se nëse një person dëshiron të ecë në të vërtetën, kuptohet nëse kjo është dëshira e ti, atëherë mund t'i besoj frymës së Zotit për drejtim dhe udhëzim. E kundërta është kjo, ligësia e të pabesve do t'i shkatëroj këta. Para disa ditësh, fula me një djalë të ri që kishte të njëjtin problem si edhe unë kur shkoja në shkollë. Ky problem ishin financat. Ai më pyeti, nga e kupton vullnetin e Zotit, nga e di se cilën rrugë duhet të marrësh. Përgjigja ime ishte kjo. Unë kam pasur të njëjtin problem që ke edhe ti. Gjithmonë për mua të gjitha rrugët ngushtoheshin dhe ngelej vetëm një. Ajo derë që hapej ishte rruga në të cilën kaloja. Nëse dera ishte e mbyllur, ishte e mbyllur. Nëse nuk do të kisha para për të shkuar në shkollë, thjesht nuk do të shkoja. Por Zoti gjithmonë hapte një derë dhe më lejonte të kaloja në të. Kjo më ka ndodhur disa herë dhe unë gjithmonë e kam interpretuar si një derë të hapur nga Zoti. Besoj se nëse ti do të kesh marrëdhënie biznesi me Zotin, ai gjithmonë do të të hap një derë. Kjo ka qenë përvoja ime. Pasurit nuk sjellin dobi ditën e zemërimit, por drejtësia të shpëton nga vdekja. A nuk ju kujton kjo fjale urt ngjarjen që tregoi Zoti Jezus për njeriun e pasur dhe lypsin Lazar? Që të dyja ta vdiqen. Pasuritë e njeriu të pasur nuk i sollën atij asnjë dobi ditën e zemërimit, por drejtësia e shpëtoi lypsin dhe e çoi në gjirin e Abrahamit. Ata që besojnë tek pasuritë i kanë prioritetet e tyre mbrapsht. Nuk ka asgjë të gabuar me pasurinë, por ne duhet ta pranojmë se ka kufizime. Paraja mund të blej pothuajse çdo gjë në këtë botë, por nuk mund të blej asgjë në botën tjetër. Drejtësia e njeriu të ndershëm i hap rrugën, por i pabesi bie për shkak të paudhësisë së tij. Drejtësia e njerëzve të drejtë i çliron këta, po njerëzit e pabes do të kapen nga vet ligësia e tyre. Ndoshta do të ketë më shumë kuptim për ne nëse fjalën i pabesi e përkthejmë shkelësi i ligjit. Lexojmë më poshtë nga vargu 7 dhe 8. Kur vdes një pabes, shpresa e tij humb dhe shpresa e njerëzve të padrejt davaritet. I drejti çlirohet nga fatkeqësia, por i pabesi i zë vendin. Kur një i pabes vdes, shpresa e tij humb dhe shpresa e njerëzve të padrejt davaritet. A nuk ju kujton kjo gjë Hamanin në librin e Esterit? Dhe Mardokeu ishte njeriu i drejtë, i cili u çlirua nga fatkeqësia. Me gojën e tij, hipokriti shkatërron të afërmin e tij, por të drejtët çlirohen për shkak të dijes së tyre. Fjala hipokrit vjen nga kuptimi i dy fjalëve greke ti përgjigjesh mbrapsht. Fjala hipokrit përdorej për aktorët në dramat greke. Kur një aktor i bënte sinjal aktorit tjetër, ky i fundit e dinte se ishte koha që të thoshte pjesën e tij të vogël. Kjo ishte një lojë. Të thuash që një person është hipokrit në qarqet e krishtera, do të thotë që ai është i rrem. Ai është njeriu që thotë haleluja, lavdi Zotit, në mënyrë jo të sinqertë. Ai vetëm sa luan rolin e tij dhe nuk e lavdëron Zotin në zemrën e vet. Me gojën e tij, hipokriti shkatërron të afërmin e tij. Ai do të pretendojë sikur është miku i yt, por në fakt do të ngul një thik pas shpine sapo të kthehesh, duke u përpjekur kështu të mbuloj mëkatin në vetë jetën e tij. Kush ju vjen në mendje kur mendoni për këtë gjë? A nuk do të ishte gruaja e Potifarit dhe mënyra e saj keqdashse për të dëmtuar Jozefin? Ajo ngriti akuzat të rreme kundra Jozefit për të mbuluar mëkatin e saj. Ajo ishte palafajtore, por e mbuloi këtë duke akuzuar Jozefin. Kush do ta besonte historinë e një skllavi përballë historisë së gruas së një zyrtari të faraonit? Nuk ishte e nevojshme as i Jozefi të hapte gojën, sepse nuk kishte asnjë shans për të mbrojtur veten. Fatkeqësisht, ne ndonjëherë në kish gjejmë një hipokrit që thot gjëra të tmerrshme në mënyrë që të mbrojë veten. Gjithmonë kam pasur frikë nga njeriu që sillet mirë me predikuesin e tij, ball për ball, por që e kritikon atë pas shpine. Gjithmonë kam menduar se duhet i hap syt mirë për të parë këtë lloj njeriu. Ai mbulon diçka në jetën e tij. Koha ka treguar se kjo ka qenë shpesh një vlerësim korrekt i situatës. Kjo fjalë urt i referohet kësaj lloj hipokrizie. Kur të drejtët begatohen, qyteti gëzohet, por kur vdesin të pabesët, dëgjohen britma gëzimi. Nga bekimi i njerëzve të drejtë, qyteti ngrihet, por goja e të pafeve e çon në shkatërim. Pra këtyre fjalëve të urta, unë vendos Davidin dhe Saulin. Kur Davidi ishte mbret në Izrael, Jeruzalemi u bë një qytet i madh. Kur vdiq mbreti Saul, nuk u vajtua shumë nga njerëzit. Kush e përbuz të afërmin e tij, nuk ka mend, por njeriu i matur hesht. Unë besoj se Davidi është një shembull i kësaj fjale të urtë. A keni menduar ndonjëherë për ndikimin e jashtëzakonshëm që kishte Davidi në jetën e Solomonit? Edhe pse kishte kryer mëkat me nënën e Solomonit, Bathshebën, jeta e Davidit ishte e mrekullueshme me përjashtim të asaj njolle. Besoj se i kujtohet rasti kur Davidit ju deshte largohej nga qyteti, kur Absalomi rebeloi kundra tij dhe se Shimei, nga familja e Saulit, e mallkoi atë. Joabi plak, kapiteni i Davidit, donte ta shponte me një shtizë tej për tej, por Davidi i tha: jo, ai po flet nga zemra e tij. Ky është gjykimi i Zotit mbi mua. Njeriu i matur hesht. Në jetën tuaj do të ketë kohë kur njerëzit do t'ju mallkojnë dhe do të shajnë karakterin tuaj. Në këtë kohë vetëm heshtni. Zoti do të kujdeset për atë situatë, ashtu siç Perëndia u kujdes për situatën e Davidit. Këto janë principe të mrekullueshme. Ato janë të mira dhe duhen studiuar nga të rinj. Duket sikur sot midis të rinjve ka shpërthyer një lëvizje shpirtërore. Unë do të doja t'i shihja duke studiuar librin e fjalëve të urta. Ky studim do t'i sillte ata te Krishti sepse ai është personi që drejton shkollën e diturisë dhe ai është bërë dituri për ne. Fjalët e urta u japin të rinjve mjaft prakticitet. Mendoj se ne na mungon prakticiteti sot. Sot duket sikur kemi një koeficient të lartë inteligjence, por një koeficient të ulët sensi praktik. Kush shkon rreth e qark duke përfolur nxjerr sekretet? Por ai që ka një shpirt besnik i fsheh ato. Ai që shkon rreth e qark duke përfolur është një person që do të dëmtojë dikë tjetër. Donjëherë gjërat që ai thot janë të vërteta, por megjithatë, ai nuk duhet u thot ato njerëzve. Nëse ti e di që një vëlla ka mëkatuar, ti duhet të shkosh personalisht tek ai vëlla dhe ta trajtosh këtë çështje privatisht vetëm me të. Pa një udhëheqje të urt, populli bie, por gjen shpëtim në numrin e madh të këshilltarve. Ndoshta një përkthim më i kuptueshëm do të ishte: aty ku nuk ka administrim, njerëzit bien, por në numrin e madh të këshilltarve ka siguri. Pavarësisht se sa i zgjuar je, ti ke nevojë për një këshill të mirë. Besoj se mbani mend që Zoti e bëri Danielin një këshilltar të Nebukadnezarit. Ai e ndihmoi mbretin e tij shumë. Danieli ishte gjithashtu edhe këshilltar i Kirit dhe e ndihmoi edhe atë. Kush bëhet garant për një të huaj, do të posoj dëmet e këtij veprimi. Por ai që refuzon të jap dorën si garant, është i sigurt. Gjithsesi, një person u bë garant për një të huaj. Ai dini se kush ishte? Dëgjoni se çfarë thot apostulli Paul. Sepse ju e njihni hirin e Zotit ton Jezu Krisht, i cili duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij. I dashur mik, Jezu Krishti mori borxhin tim dhe borxhin tënd. Ati ju desh të paguante dënimin më të tmerrshëm. Përvoja e tij përshkruhet profetikisht në Psalmin 69 dhe vargu i 4. Ata që më urrejnë pa shkak janë më të shumë se flokët e mi. Janë të fuqishëm ata që duan të më shkatërrojnë dhe që janë pa të drejtë armiqtë e mi. Jam i detyruar të kthej atë që nuk kam vjedhur. Dhe sërish, ai, i keqtrajtuar dhe i përulur, nuk e hapi gojën, si një qenjë që e çojë në thertore. Si një dele e heshtur përpara atyre që i qethin, nuk e hapi gojën. Kërkohej një dënim dhe ai u bë përgjegjës për të. Fjala e Perëndis thotë që paga e mëkatit është vdekja, dhe Krishti pagoi për mua. Çfarë gjëje e mrekullueshme që është kjo. Gruaja e bukur fiton lavdin dhe njerëzit e dhunshëm grumbullojnë pasuri. Kjo fjalë e urtë më kujton Ruthin në librin me të njëjtin emër. Ajo ishte një vejushe varfër, e megjithatë kujtohet me nderim. Boazi i tha asaj: sepse të gjithë njerëzit e qytetit time dinë që ti je një grua e virtytshme. I gjithë qyteti i Betlehemit e njihte këtë grua. Ajo jo vetëm që e ruajti nderin e saj në lidhje me seksin e kundërt, por kujtohet me nder për çdo gjë. Pjesa e dytë i përshtatet Boazit. Përkthimin original në fakt është ky: njerëzit e fortë grumbullojnë pasuri. I pabesi realizon një fitim të rrem, por ai që mbjell drejtësi do të ketë një shpërblim të sigurt. Ashtu si drejtësia të çon në jetë, kështu ai që shkon pas së keqes gjen vdekjen. Të çoroditurit nga zemra janë të neveritur për Zotin, por ata që janë të ndershëm në sjelljen e tyre pëlqehen nga ai. Edhe kur i shtrëngon dorën një tjetri për një beslidhje, njeriu i keq nuk do të mbetet i pandëshkuar, por pasardhësit e të drejtve do të shpëtojnë. Këtu jepet një kontrast i fort midis mëkatit dhe drejtësis. Mashtrimi dhe shkelja e ligjit do të gjykohen. Nuk do të ketë shpëtim. Dhe drejtësia që ka një besimtar është drejtësia e Krishtit. Për shkak se kemi atë drejtësi, ne nuk do të shkojmë në gjykim, por do të kalojmë nga vdekja në jetë. Tani do të shohim një proverb tjetër të shkëlqyer. Vargu 22 në kapitullin e 11 të fjalëve të urta. Si një unaz ari në feçkën e një derri, kështu është një grua e bukur që nuk ka mend. A keni parë ndonjëherë ndonjë derë të vi vërdallë me një unaz ari në feçk? E po më duhet ju them se të tillë ka plot rreth e rrotull nesh. Ato janë gra të bukura, por pa mend. Dëshira e të drejtëve është vetëm e mira, por shpresa e të pabesëve është zemërimi. E vetmja mënyrë se si të kesh paqe dhe gëzim është të jesh i lidhur siç duhet me Krishtin. Ka nga ata që shka përderdhin bujari dhe bëhen më të pasur, dhe ka nga ata që kursejnë më tepër se duhet dhe bëhen gjithnjë e më të varfër. Njeriu bujar do të pasurohet dhe ai që vadit do të vaditet gjithashtu. Zoti tha se nëse dikush mbjell me kursim, ai do të korë po me kursim. Ky është një parim i përgjithshëm. Sigurisht e gjen zbatim në dhënien për punën e Zotit. Populli mallkon atë që nuk pranon të jap grurin, por bekimi bie mbi kokën e atij që shet. Ky varg më kujton Jozefin në Egjipt. Ai nuk e fsheu grurin. Ai e mblodhi atë me besnikëri për 7 vjet dhe pastaj ishte në gjendje të ushqente botën duke përfshirë këtu të atin vëllezërit dhe familjet e tyre. Gjithashtu ky varg më kujton Nabalin, që nuk pranoi të jepte grur. A ishte një i marë dhe të njëjtin kuptim, kishte dhe emri i ti. A ishte martuar me një grua të bukur, Abigailin. Unë nuk e di se përse ishte martuar ajo me të. Përveç fakti që a i ishte i pasur, gjatë viteve që David i fshihej nga Sauli, a ishte kujdesur për delet e Nabalit dhe e kishte ndihmuar atë në shumë raste. Kështu që kur Davidi dhe njerëzit e ti ishin të uritur, shkuan tek Nabali për ushqim. Nabali e ktheu Davidin duar bosh, në fakt, ai ofendoi lajmëtarët që kishte dërguar Davidi. Unë besoj se ne mund t'i japim kësaj fjale të urtë një zbatim shpirtëror. Gruri është fjala e Zotit. Shumë predikues nuk pranojnë t'a japin grurin. Ata predikojnë për çështje politike dhe sociale në vend që të mësojnë fjalën e gjallë të Perëndisë. Perëndia pas mëshirë për predikuesit që u refuzojnë grurin njerëzve të tyre. Të gjithë ne duhet të japim grur sot, dhe kjo nuk është vetëm për predikuesit. Amos Vall je ulur buz rrugës dhe nuk po u jep grur atyre që vinë tek ti. Ti mund të jesh një nxitje e madhe duke mësuar fjalën e Zotit në zonën tënde. Miqtë mi, ai që nuk pranon të jap grur do të mallkohet nga populli. Por a nuk është emocionuese të shohësh njerëz që të vinë të falenderojnë për shkak se ti u ke dhënë fjalën e jetës? Por bekimi bie mbi kokën e atij që e shet, ose e jep atë pa para dhe pa çmim. Kush kërkon me zell të mirën, fiton dashamirësinë, por ai që kërkon të keqen, kjo do t'i bjerë mbi të. Ky është një tregues tjetër që ç'të mbjell njeriu atë edhe do të korë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të këtij studimi. Ka vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Ne do të dëgjohemi sërish në emisionin e ardhshëm.